Alexandru Canțăr și Liliana Barbaruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu istoricul Octavian Țicu, cercetător, coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața ambilor și radioascultătorilor Europa Liberă!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, Comisia pentru Relații Externe a Senatului American a aprobat joia trecută, în unanimitate, cum se precizează, proiectul de lege care prevede sancțiuni extinse contra Rusiei și aliaților acesteia, precum și acordarea statutului special de aliați majori non-NATO Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Sigur, pentru a intra în vigoare, inițiativa va trebui să treacă de plenul Senatului Statelor Unite și să fie promulgată de președintele Obama. Chiar dacă e oarecum de vreme, ce ar presupune de fapt un asemenea statut pentru Republica Moldova?
Bine, întâi e o mică explicație. NATO a suferit o schimbare majoră la nivelul organizării forțelor militare și a statutului său după anul 1989, dat căderea regimului comunist în Europa de Est și a Uniunii Sovietice propriu-zise, și una din aceste schimbări majore, pentru că NATO a fost gândit întâi ca o organizație care trebuia să bareze expansiunea comunismului și a Uniunii Sovietice în lume, una din aceste schimbări majore a fost tocmai acest statut care l-ați menționat de aliat non-membru NATO. Este un statut introdus din anul 1989 de către Congresul Statelor Unite ale Americii și care la ora actuală include 15 state din lume. Este vorba de state care au un statut preferențial al relațiilor cu Statele Unite ale Americii în mod special. Deci nu se referă la un statut de membru aliat care ar avea protecția articolului 5, dar presupune un șir de beneficii, cum ar fi accesul la finanțare pentru procurarea armamentului din partea Statelor Unite, dotare cu surplus militar din rezervele militare ale Statelor Unite și un șir de multe alte chestiuni, cum ar fi antrenamente bilaterale, colaborare în domeniul tehnologiei și a spațiului, asistență logistică și așa mai departe.
În ce măsură acest eventual statut poate fi un fel de înlocuitor, ca să zicem așa, al celui de membru de plin NATO?
Statutul de membru de plin este o chestiune de procedură mult mai complicată. Spun cu părere de rău, pentru că eu întotdeauna m-am afirmat această aderentă necesitatea de a schimba statutul și aderența la NATO, pentru că asta a fost valabil în cazul tuturor statelor est-europene care au ieșit din comunism și de la care nu au fost făcute derogări în procesul de integrare în cadrul integrării în Uniunea Europeană. Un statut de membru non-aliat înseamnă o relație mult mai strânsă cu, în primul rând, cu Statele Unite ale Americii și extinderea unor garanții de securitate care nu presupun, însă, așa cum spuneam, o integritate a protecției, așa cum ar fi în cazul statelor membre NATO. Ce este important din acest punct de vedere este consemnarea pentru prima oară în contextul post-război rece a unei extensii a acestor garanții legate de acest membru pentru niște foste state sovietice. În mod explicit, pentru a fi clar, trebuie să nuantez un lucru important. Până la ora actuală, după anul 1991, NATO nu a făcut acest lucru cu referire explicită la unele state care ar avea relații cu Federația Rusă. Adică, până la ora actuală, până la intervenția decisivă în Ucraina, chiar dacă a fost și în Georgia, NATO s-a ferit să puncteze explicit sau să acorde un astfel de statut unor state care ar fi în conflict direct cu Federația Rusă. S-a evitat acest lucru pentru că în perioada războiului rece, Uniunea Sovietică a fost ținta predilectă a creierii NATO, iar împotriva Uniunii Sovietice au fost articulate câteva doctrini importante, inclusiv militare, care făceau Uniunea Sovietică parte centrală a discursului militar și politic NATO. După 1991, Rusia nu a intrat într-un asemenea vizor. Împotriva ei nu s-au făcut declarații atât de acide și deschise, iar ceea ce vrea Congresul Statelor Unite este o schimbare majoră de mentalitate la nivelul clasei politice americane și în cadrul NATO, în care se revine la o retorică specifică războiului rece, în care Rusia este explicit punctată ca agresor, iar unele state, cum ar fi Georgia, Moldova și Ucraina, urmează să primească un statut pe care, spre exemplu, l-au avut Grecia și Turcia în anul 1947, atunci când Truman a emis doctrina Truman de susținere a Greciei și Turciei împotriva mișcărilor comuniste susținute de Uniunea Sovietică.
Da, v-ați declarat public, cum ați făcut-o și acum și anterior, domnule Țicu, inclusiv în virtutea unei judecăți a lucrurilor de cercetător, adept ferm al aderenței Republicii Moldova la Organizația Atlanticului din Nord, dar de ce vi s-ar părea totuși nejustificate reticențele autorităților de a admite măcar discuțiile privind aderarea la NATO, de vreme ce o majoritate, unii ar spune zdrobitoare a locuitorilor, cel puțin prin sondaje, nici nu vrea să audă de NATO?
Bine, întreaga noastră mentalitate colectivă ca societate a fost făcută și pregătită în perioada războiului rece, în perioada Uniunii Sovietice, atunci când discursul anti-occidental și anti-NATO fost cheia de boltă a ideologiei sovietice. Cu părere de rău, lucrul ăsta se referă nu doar la minoritatea rusofonă, care prin definiție este anti-NATO, pentru că această raportare civilizațională are o mare conexiune cu ceea ce este NATO, ci se referă și la foarte multe dintre cei care se numesc moldoveni români. Lucrul ăsta este pe de o parte explicabil prin moștenirea istorică. În al doilea rând este o reticență la nivelul clasei politice, care în contextul independenței noastre a gândit raporturile cu Federația Rusă pornind de la premiza neutralității, și asta a dus la contracararea oricăror inițiative de schimbare acestui vector, de o politică explicatorie, dacă vreți, și nu în ultimul rând de aducerea unei misiuni educative în ceea ce înseamnă NATO. Cel mai multe ori noi am fost expuși mediatic la ceea ce Rusia ne-a livrat la televiziuni sau în alte parte legate de NATO, și această agresivitate în mare parte față de NATO a fost amplificată și de partidele politice care s-au perindat la conducere în Republica Moldova până în 2009, dar și după asta, cred.
Domnule Țicu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce datorează autoritățile populației în privința securității ei, în condițiile în care pericolul ca războiul din Est să se extindă și asupra Moldovei, doar reamintiri ferme despre acest statut neschimbat de neutralitate?
Da, noi suntem într-o situație extrem de gravă, care eu cred că nici măcar nu este conștientizată. Poate o simțim mai degrabă la nivel instinctual decât rațional, pentru că noi suntem într-o triplă dimensiune de pericol și insecuritate. În primul rând legat de contextul conflictual acerb, unic, poate după 1991, între Occident și Rusia, ceea ce face Republica Moldova absolut nesemnificativă în privința propriilor ei opțiuni. În al doilea rând, suntem expuși din cauza acestui război din Ucraina, pentru că proximitatea și eventualitatea extinderii operațiunilor militare face Republica Moldova extrem de expusă din punct de vedere existențial, militar, economic și așa mai departe, cu referire explicită chiar la viitorul ei ca stat. Și în al treilea rând, suntem expuși din cauza alegerilor care le avem, pentru că este un teren de bătaie între forțele pro și anti-NATO, pro-ruse și pro-occidentale, care, din punctul meu de vedere, complică și mai mult lucrurile în condițiile în care avem deja două dimensiuni macro, așa aș spune. Da. Prin urmare, la ora actuală, cu părere de rău, nu avem un instrument viabil care ar oferi cetățenilor Republicii Moldova o garanție. Spun acest lucru cu excepția poate a unei extindere a articolului 5 în cazul României, care ar dori eventual să-și protejeze miile de cetățeni români care se află în Republica Moldova, dar acest lucru este de o probabilitate mică în condițiile în care nu va exista o voință politică clară la București de a exercita acest drept.
Să concretizăm întrebarea precedentă, domnule profesor, ce poate spune, de fapt, cetățenilor moldoveni, un demnitar sau altul cu responsabilitate pentru guvernare în Republica Moldova, în condițiile în care, de exemplu, generalul american Philip Breedlove, comandantul forțelor aliate din Europa, de, cum spuneam, avertizează că ar fi posibilă o incursiune rusească în țară și că nimeni, și că însă nu există cadrul legal necesar ca să se poată interveni în apărarea unei țări, cum să zic, liliputanică a Republica Moldova.
Nu pot spune nimic decât faptul să voteze corect la alegerile din 30 noiembrie și să nu dea speranță revenirii unor forțe politici care ar schimba acest vector. Sigur, ce se întâmplă în Ucraina nu ne protejează la nivelul unei intervenții directe armate. Noi trebuie să ne așteptăm la orice lucru posibil în această situație. Sigur, este puțin probabilă, dar nu este expus în totalitate. Fără o armată pregătită, asupra căreia nu s-au făcut investiții niciodată majore în acești 23 de ani de independență, cu servicii secrete care stau și dorm când este vorba de lucruri majore de realizat în țară și cu niște partide politice care nu înțeleg complicitatea situației în care se află și nu au înțeles până la acest moment unicitatea posibilității de a schimba acest context de neutralitate pentru a oferit cetățenilor un plus de securitate, cel puțin prin începerea unor discuții legate de statutul nostru militar.
Dar, iată, deja sună niște propuneri privind inițierea acestor proceduri de aderare la NATO. La drept vorbind, însă, cum ar putea fi mai mult decât un vis în cel mai bun caz? Și financiar vorbind, și ca posibilitate de a intra în timp util în acest club?
Instinctul de supraviețuire este forma, eu cred, majoră a acțiunii umane. Asta a fost întotdeauna. Și în condițiile în care o să ne pomenim că nu avem o altă alternativă, dacă vom reuși, eu cred, să avem în interior o majoritate parlamentară viabilă care ar putea lua o asemenea decizie, pentru că lucrul ăsta poate fi realizat și în context parlamentar, sau poate înainte de toate în context parlamentar, dat fiind de forma noastră politică de expresie. Prin urmare, deja am întârziat cu această opțiune, iar statele, cum ar fi Ucraina sau Georgia, au înțeles lucrul ăsta cu mult înaintea noastră. Ucraina a inițiat această procedură încă în anul 2002 și a făcut o cerere expresă de aderare în 2008. Prin urmare, această trenare este absolut lipsită de sens, mai ales în condițiile în care neutralitatea nu presupune o lipsă de dezarmare, așa cum se vede în situația în care ne aflăm noi la ora actuală.
Da. Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.